Gepliyer Adatlyk radiosy set habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz gepleşigimen gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Korrupsiýa bolýunça diriňe geçirýän Transparency International atly halkara uramasy gündogary Ýewropa we Merkezi Aziýa regionlarynyň döwlet puwdagynda korrupsiýanyň derejesini gowşatmakda üstünlük gazanyp bilmänligini we munyň tutuş regionda demokratiýa öhüm salýanlygyny aýdýar. Gündogary Ýewropa we Merkezi Aziýa regionlarynda her bir ýurdun 100 baldan 45 ýa-da ondan hem az bal almagy sebäpli korrupsiýa garşy görüş ulu bir netice vermedi deyilip hatavatta ediliyar. Kuramanın 29 yanvarda Çavedin hatavatında Güneyli Avrupa ve Merkezi Aziya yurtlarının toparına Albanya, Bosniya ve Gercegovina, Kosova, Makedonya, Çernogoriya, Serbiya, Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Gürcistan, Moldova, Orta Ukrayna, Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan ve Türkmenistan giriyar. 180 yurdu öz için alyan hatavatta Türkmenistan 20 bal bilen 161. setirde yerleştirildi. Ve Güneyli Avrupa hem Merkezi Aziya yurtlarının arasında korrupsiýa derejesi boýunça iň erbedi hasaplandy. Türkmenistandan soň 23 bal alan we 158-nji setirde yerleşdirilen Özbekistan baryar. Türkmenistan ýyllar boýy dünýäniň iň korrumpirlenen ýurtlarynyň hatarynda agdalýar. Munyň bilen bir wagtda da ýurdun ýolbaşçylary korrupsiýa garşy güreşi ileri tutýan maksatlarynyň biri hökmünde ulan edýärler. Ýaňy ýakynda Türkmenistanyň ykdysady jinayetçilikler boýunça döwlet gullugy içeri işler ministrliginiň düzümine goşuldy. Prezidentin 25 yanvarda gol çeken kararına göre bu çer iktisadi cinayetçilikların önünü almak ve kanun koruyucu idaraların işini kemilleştirme için kabul edilibdir. 2018 yılın devamında Türkmenistan'ın kanun koruyucu idaralarının işgarlarının parahorluğa baş koşmak bilen bağlı vakaların ençemeti Adatlık Radyosu'na melum oldu. Geçen yılın yanvar ayında Türkmenistan'da korrupsiya dayıplanıp yokuru dereceli resmilerin şolsandı milli hopsuluk kulluğunun bir neçe resmisinin tutsak edilendiği melum oldu. Türkmenistan korrupsiýa garşy güreş çärelerini 2017 ýylyň may aýynda aktivleşdiripdi. Şonda korrupsiýa garşy garaşsyz komitet döredildi. Baş prokuror, baş suwdyň başlygy işden boşadyldy. İçeri işler we milli hopsuluk ministrleri bir käň çaldy. Ýene onlar çeretmi korrupsiýada aýyplanyp tutsak edildi. Türkmenistanda korrupsiýa hiç wagtda orun tapyp bilmezdi. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow bank puwdagynyň ýolbaşçylaryny korrupsiýanyň ýaýramagynda aýyplap 2017 ýylyň iýul aýyndan çykyşynda aýtdy. Şol ýylyň gözünde ýene bir näçe sudya we prokuror paraxorlukda aýyplanyp tutsak edildi. Prezident döwlet aparatyndaky korrupsiýa garşy güreşiň bir jaý edilmegini talap etdi. Türkmenistanyň resmi mediasy prezident Berdimuhammedowyň arasyz Ähmet Bagtly durmuş şygarasynda ýa-ni den korrupsiýa garşy güreşiniň türkmen jemgyýetinde uly goldaw tapandygyny habar berdi. Muňa garamazdan Türkmenistan dünýä ýüzünde iň korrumpirlenen ýurt bolmagynda galýar. Transparency International uramasynyň 29 ýanwarda çawedin hatawatyna görä siýasy erkinligiň bolmazlygy, döwlet institutlarynyň gowşaklygy we siýasy azatlyklaryň uzypsyzlygy korrupsiýanyň gullap ösmegi we garşylygyň uly bolmazlygy üçin şert döredýär. Täze hatawatda bellenişine görä ýurtlaryň köpüsiniň korrupsiýa gözükçülük etmegi uýpsyzlygy tutuş dünýäde demokratiýanyň krizisine iterik berýär. Korrupsiýa garşy güreşiň netijeliligi üçin suwt reformasynyň we grajdan jemgyýetiniň rolunyň ähmiýeti hem nykdylýar. 2018 ýylda korrupsiýanyň iň pes derejeli ýurdy hökmünde hatawatda Daniýa, onuň ýa-ni Nowa Zelandiýa görkezilýär.